Meny fejrer 10 år med madglæde. Og du kan få Haribo flere varianter til 9,95. 1,5 liter Coca-Cola eller Sprite til 9,95. Stenfri grønne druer til 25 kroner per halv kilo. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Bakkedal eller Naturligt til 12 kroner. Meny, vi holder stadig af mad.
Velkommen til 100% Komiker, podcasten, der giver dig et afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer forbi og giver sig selv 100%. I dag med en mand, der debuterede i 1996, men først for alvor slog igennem på den danske stand-up-scene, da han fandt sin anarkistiske og uforudsigelige stil, der førte ham til førstepladsen i DM i stand-up i 2000. Siden har han haft flere one-man-shows bag sig. Han har været skuespiller, manuskriptforfatter, natradiovært på 24/7 og gjort Guatemala til en del af dansk stand-up-historie. Og så har han med stor succes sat ord på nogle af de sværeste elementer af sit liv, testikelkræft og opvæksten med en psykopatisk far. Og snart er han aktuel med foredragsshowet Er jeg også psykopat? Hvor han undersøger, om psykopatien også er noget, han selv har arvet. Mit navn er Elias Elliot. Det er en stor fornøjelse at byde velkommen til Geo.
Tusind tak.
Tak selv. Tak Geo.
Tak for de fine ord.
Jamen, de er meget, meget, meget fortjente. Geo, lad os prøve at springe sådan helt tilbage. Hvad er det første comedy, du kan huske, som gjorde indtryk på dig?
Det var Plat.
Med Kaiser og Karø, ja. Og dem der. Ja, ja.
Det og jeg er jo 50, så jeg er jo sådan vokset op med linje 3.
Ja.
Og det grinede min mor af, ikke? Og jo. Mine forældre. Og jeg kunne ikke jeg kunne ikke se det.
Det var ikke.
Nej, men jeg, det var måske også en aldersting, jeg var barn, men jeg kunne mærke Plat, altså Karø og Peter Kær og Mads Kaiser. Og kæft, jeg kunne mærke dem.
Mm.
Det der med, at de sad inde i en lille bar-agtig, jeg tror det, hvad fanden hed det, kul something, de sad på, ikke? Og talte om hverdagsting, som ægte ting. Og de ikke sang så meget, også meget film.
Yeah. Yeah.
Ja, det var sådan det første. Og så jeg så Kasper C., han var inde, som jeg tror han var 21-22, og lavede 3 minutter stand om.
Ja. Yeah.
Og der kan jeg huske, at jeg tænkte, kæft, det var tight.
Mm.
Ja, det var sindssygt, det var fedt, synes jeg. Så det var sådan de to elementer, ikke? Plat og Kasper C.
Mm.
Det står meget tydeligt for mig.
Begyndte du så at dyrke den type comedy?
Jamen, jeg har altid ville være, først da jeg blev kendt i Danmark, så ville jeg være, jeg lavede meget drama i skolen, folkeskolen, og ville også være skuespiller, men comedy-skuespiller. Så det seriøse sagde mig ikke noget.
Så du gik simpelthen, det skulle være comedy skuespil, du gik efter?
Ja, ja. Men jeg vidste ikke helt, hvad det var, jeg ledte efter. Og det fandt jeg så ud af, da jeg så stand-up, ikke?
Mm.
Jeg tænkte, det er det der. En mand og en mikrofon.
Ja.
Eller kvinde, ikke?
Jo.
Ja.
Hvad spillede du så i folkeskolen?
Jamen, det var alt. Det var, hvad der var. Juleskuespil. Jamen, jeg var med i sådan en dramatrup og vandt også. Men jeg spillede altid, om det så var seriøse stykker, spillede jeg altid noget funny.
Ja.
Men vi var med, vi vandt sådan et dramastykke. Jeg husker, man en tur til Østrig og sådan noget. Det var meget stort.
Hold
da. Jo.
Ja, ja.
Det var jeg. Og det var også, da jeg var færdig med gymnasietiden, så var jeg ude at rejse på år og kom hjem til, jeg boede i Aalborg. Og der var jeg også inde på det lokale. Der var noget, der hed Jomfru Ane Gadeteatret.
Mm.
Og var inde og snakke med dem, om man kunne komme med i det. Det var sådan, så var det så, jeg besluttede mig for at starte mit eget comedy i Aalborg, ikke?
Jo.
Altså simpelthen gå ind på en café og sige, vil I have stand-up? Og de sagde, hvad er det? og så kan jeg huske, der sagde jeg, har I set Husk det tandbørsten med Kasper C?
Ja.
Eller Kasper Gørsten, sådan sagde man jo nok. Ja, men det er sådan noget, det ville de gerne have, ikke?
Mm-hmm.
Ja, så sådan startede det.
Så du fandt ud af, at det måske ikke var comedy skuespiller, men mere med stand-up, du ville gå, og så tænkte nu gør jeg det fandme selv, fordi der var vel ikke nogen scene i Aalborg på det tidspunkt
med stand-up. Ingen scene.
Der var knap nok en scene i København.
Der var knap nok i København. Der var, jeg tror, et sådan semi-etableret sted, ikke?
Jo.
Altså med open mic.
Ja.
Og så var der det, der hedder Deans.
Ja, det legendariske sted.
Ja. Så der var ingenting. Og
nej.
Folk vidste ikke, hvad det var.
Altså,
det var sådan, man skulle forklare det for dem.
Mm-hmm.
Hvad er Mads stand-up?
Jamen, så man står op og så en mikrofon, og så...
Ja, men hvad skal du have perukker med? Og det var jo... ja. Hvad spiller du sange?
Er det sketch?
Ja.
Ja.
Så, ja.
Men du læste jo også samtidig på universitetet.
Ja, ja, jamen det var jo... Det var jo også utopi. Jeg tror, der er mange nu, der starter unge komikere, der siger, jeg vil, du ved, de ser jo meget Madison og Mick tjener, ikke? Mm. Det vil jeg også.
Mm.
Jeg kunne jo ikke kigge på nogen og sige, ja, ham eller hende tjener sig, du ved.
Nej.
Der var knap nok folk, der kunne leve af det dengang, ikke?
Ja.
Og, så jeg havde jo en plan B, ikke? Altså, og jeg tror egentlig, det var meget sundt, fordi jeg gik jo ind i comedy, fordi jeg gerne ville optræde.
Mm.
Altså, min hedeste drøm var at optræde en gang om måneden for 100 mennesker, få 1100 kroner og fri bar.
Mm.
Altså, det var vitterligt. Altså,
det var højdepunktet, det var sådan målet.
Nu siger jeg 1100, det var fordi, jeg kan huske, at jeg var inde og se Carsten Bang, og Jakob Pettersen, kan du huske ham?
Ja.
Og Vivl.
Ja.
De optrådte i Aalborg. Og ind og se dem, og så drak jeg lidt øl med dem bagefter, ikke? Og så spørger jeg Carsten, hvor meget får I for det her, ikke? Og han havde så fået 1100, ikke?
Mm-hmm.
Og jeg kunne huske, på det sted, der kunne være sådan cirka 100 mennesker, ikke? Og jeg tænkte mig, kæft, det må være. Altså, drømmen, bare sådan bare en gang om måneden, altså ved siden af, jeg ville gerne have været gymnasielærer, ikke?
Ja.
Og jeg blev også uddannet. Så hvis jeg lige kunne lave min, du ved, sige, ja, vi skal læse noget Shakespeare, og så lige forholde jer til Romeo og Julius, og så ud og optræde og få 1100 kroner, og så fri bare.
Ja.
Det var drømmen.
Ja. Så det var sådan to former for optræden, jo?
Ja.
Sted, ikke? Foran gymnasieeleverne, og så op på scenen.
Helt klart, altså... Jeg går meget op i litteratur, og har altid gjort det. Så jeg kunne godt lide, jeg kunne godt have set mig selv, og jeg tror også, det ville have været et fedt job at være gymnasielærer.
Mm.
Men også netop det der med element med, at du får et nyt publikum hver år, ikke?
Ja.
Absolut.
Så man kan få fint sit materiale over for dem.
Jamen, for fint, og man også, du ved, jeg tror faktisk, jeg ville have været en god gymnasielærer.
Ja.
Altså, for jeg tror, jeg ville have gået op i og levere, hvad skal man sige, materialet, ikke pensum, på jeg sad og kiggede på min lærer, og tænkte, hold kæft, hvor er det kedeligt, ikke?
Ja.
Og så var det, så kan jeg huske, jeg fik en ung lærer, og jeg tænkte, det var sådan helt forfriskende, ikke? Man sad som 18-årig, var man vel. Så kom der en på 29, ikke? Som lidt talte vores sprog, og havde en energi, i stedet for den på 67, ikke? Og sådan helt skindød, ikke?
Ja.
Og jeg tænkte, han var meget inspirerende, ikke? John Hirt hedder han. Så helt klart, altså jeg tror, jeg ville have elsket at være gymnasielærer.
Ja.
Jeg kan stadig nå det.
Du kan stadig nå det.
Tror jeg.
Jeg tror, der er ikke været mangel på gymnasielærer lige siden.
Ja, du tænker på lærer.
Ja, nok bare lærer.
Ja.
Ja. Spurgte du så Vivl og Bang, og, da du så dem til det show i Aalborg, om råd?
Nej. Og jeg havde kun optrådt få gange der.
Så det var efter, du havde haft din første på optrædende?
Ja.
Okay. Så lad os lige spole tilbage til din debut i 96.
Ja.
Hvor du gik simpelthen ind til en café og sagde, nu kommer jeg og optræder for jer, om I vil det eller ej.
Ja, det var en nystartet café, og de var lidt unge, og de ville gerne have det var sådan lidt en bodega før, og nu ville de gerne prøve. Altså bare det, at der var en café i Aalborg i 96, det var lidt uhørt. Det var sådan, hvad er cappuccino? Er I lidt fint på den, ikke? Jamen altså...
Der er sket lidt sådan.
Really? Altså, ja, der var gaden.
Ja.
Og så, jeg husker, der var én café. Det var sådan meget artifarty. Det var også en, vi skuglede lidt til. Jeg var bange for, du ved, for meget hårde armene, hvis man gik derinde, ikke?
Mm-hmm.
Så da de åbnede den her, så gik jeg... Og de var sådan, Men... Det var forfærdeligt, optræden. Der var 24 publikum, og jeg havde 20 af dem med selv fra Cuba Badminton Club. Jeg døde på min røv. Jeg lavede 45 minutter, ikke?
45 minutter? 45. Som din første?
Jeg tænkte, de skulle have, skulle have noget for pengene, ikke?
Ja.
Ikke, at de havde givet noget.
Jeg elsker ambitionen. Hvordan forberedte du det? Hvad gjorde du?
Jeg skrev. Men jeg tror også, det er derfor, at hvis der er nogen, der sidder derude og lytter og tænker, jeg vil gerne være skuespiller eller komiker eller hvad man vil af de, du ved, musiker. Man bliver nødt til at gå ind i det med en helt naiv tilgang, og lige meget hvor mange nederlag man får, så skal man tænke, jamen, man skal bare ville det så meget, at man det lille element af positiv, der var i de 45 minutter, tænker, okay, det kan jeg bruge til noget, ikke?
Ja.
Og så væk med de 44 minutter og 45 sekunder. Men de der 15 sekunder kunne noget. Så tag dem og byg videre.
Ja.
Ikke sige, nu prøvede jeg det. Så vil du det ikke nok.
Nej.
Altså, det har været en... det er virkelig også noget, jeg har snakket med folk om fra Aalborg. Så har sådan fulgt mig gennem 30 år. Det er vildt, at du kom igennem med det, ikke?
Mm.
Fordi det var bare nederlag på nederlag. Men det synes jeg jo ikke.
Nej.
Jeg synes jo, det var for det første fedt at optræde. Og så, okay, det er godt, du ved, okay, det, ikke? Men det var også fra en anden tid, hvor man du ved, du skal søge ind på skuespillerskolen, hvis du vil noget, mm. og så skal du optages, og så er man jo en del af en trup, og så får du skrevet noget til dig, og så kommer der en og instruerer dig. Du, som komiker, det er jo bare, du er nøgen, den mest nøgne form for optræden, du kan finde, ikke?
Ja.
Men det er jo så også det her, der er en, tror jeg.
Ja, det er jo meget enten eller, ikke?
Mm.
Enten så fortsætter man og får lidt hårdere hud af det, eller så går man ned på det.
Ja.
Og forsvinder og løber skrine væk første gang. Kan du huske noget af det, du lavede første gang?
Ja. Jeg husker, der var en... Jamen, det var også bare... Altså, det var også, jeg vidste jo ikke, hvad jeg lavede i princippet.
Nej.
Og jeg kunne huske, jeg havde læst fra en eller anden komiker, der havde sagt, at man skal skrive enormt meget ned. Hver gang man tænker på noget sjovt, ser noget sjovt, skriv ned.
Mm.
Og så ser, om det fungerer. Og så er det 10% af det, der fungerer, siger han. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Og så jeg noget tv med en, der hoppede op og lavede karate, sådan cirkelspark, og så smadrer en elpære og slukker lyset. Og det forklarer jeg så, og siger, okay, vild måde at lukke for strømmen for, tror jeg.
Og det var joken?
Ja. Du kigger du skuffet på mig. Prøv at det var min første gang.
jeg sidder bare og tænker, ja, okay. Jeg kan godt forstå, hvis det var lidt stille.
Og det var 45 minutter med sådan noget, ikke?
Ja.
Jamen, der var helt stille.
Ja.
Jeg var helt stille.
Også blandt dine venner?
Ja, ja.
Altså, det har også været værre, hvis man har hørt de bare anstrengelse for at grine, ikke?
Men det er jo også det der problem. Altså, bare det at hive venner med er jo dumt. Du skal aldrig optræde for venner.
Nej.
Aldrig. Og det lærer man jo også. Jeg kan huske, så fik jeg optrådt nogle gange. Jeg havde måske optrådt 3-4 gange. Ja, det var sådan, jeg optrådte hver 6. måned,
mm-hmm.
der i starten, ikke? Mm-hmm. Og man brugte jo alle chancer. Og så havde jeg optrådt ude på Aalborg Universitet, jeg var begyndt at studere engelsk, til en fredagsbar.
Ja.
Og jeg havde syntes, det gik fint. Det var med Anders Fjeldsted og Uffe Holm, hvor jeg så var det, der dengang hed Æsel.
Mm-hmm.
Som om man lige får lov at lave 5 minutter. Jeg synes, det var gået godt. Det var så åbenbart ikke gået godt, sagde folk. Igen, ikke? Man skal gå ind med en vis form for portion af naivitet, ikke?
Ja.
Og så dagen efter havde jeg julefrokost nede i min kælder, hvor jeg boede i min ungdomsbolig, for min stor gruppe på engelsk. Så der var mange mennesker, og jeg tænkte, okay, det er sgu da et publikum, det her, ikke?
Mm-hmm.
Så lige mellem, du ved, der var wham, bam, og så lige så stod Geo i Vostrol med en mikrofon, ikke? Ved siden af buffeten.
Mm-hmm.
Og de var sådan, hej, jeg hedder Geo. Så havde jeg en joke på det. Og de var sådan, hvorfor fanden står du med en mikrofon og siger, du hedder Geo? Det ved vi da godt. Vi har studeret med dig i et år. Og der døde jeg også. Og det gik så dårligt, at der ikke var nogen, der ville snakke med mig efter. Det var min fest. Det var min egen fest. Jeg var sådan, jeg havde, der var sådan en engelsk komiker, der hedder Hugo Dogan, som ikke er i Danmark mere, men han er psykolog på Cypern nu.
Okay, det er også noget at skifte.
Naturlig udvikling.
Ja, selvfølgelig.
Og han er engelsktalende, ikke? Og han havde nemlig optrådt med mig på uni, og han havde så været videre i Skagen op, og faktisk så kom ned til julefrokosten der, ikke? Og han havde sagt til mig, don't do it, man, don't do it.
Mm-hmm.
Og jeg sagde, nej, det gik godt i går, og sådan noget.
Mm-hmm.
Og så stod jeg derop, og folk, de var jo op, de gik jo til buffeten, mens jeg stod, og du ved, og ej, det var helt forfærdeligt. Og så tænkte jeg, nej, jeg må hellere sætte det der wham på igen, ikke? Og så, du ved, hen, og... Og så gik jeg bare sådan langs panelerne, og så gik jeg hen til Jukka og sagde, shit, fuck, shit, 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 I told you, I fucking told you, man. Der var bare ikke der nogen, der snakkede, det var så pinligt, det var så akavet.
Ja.
Men igen, så lærte jeg det.
Ja.
Så lærte jeg, at du skal ikke optræde for venner.
Nej, og slet ikke til din egen fest, hvis du gerne vil have en fest. Var det tilfælde af, at du måske havde fået lidt for meget selvtillid af en øl og tre?
Nej, det var det ikke.
Nej?
Nej, det var den der... afhængighed af, en gang imellem, tro det eller ej, gik det faktisk godt. Altså, jeg tog jo til København også. Det var to Tinggaard-bussen. Det var først Storebæltsbroen, ikke? Og færgen, og så var der en café på Amager, for eksempel, der hed Bizarro, og optrådt der, og du ved, det gik sgu godt nogle gange.
Mm.
Så det, jeg tror også, hvis jeg kan huske, jeg optrådte fra i Aalborg 96 til 99, før jeg flyttede til København.
Ja.
27 gange.
27 gange?
Ja, på 3 år, ikke?
Ja.
Og halvdelen gik godt.
Okay.
Husker alt sammen, ikke?
Ja, ja.
Så jeg havde, meget god ret. Så jeg havde jo succesoplevelser, ikke?
Ja.
Men optrådte overalt. Altså, det var, du ved, julefrokost og hvem kan, hvem har lyst, er der en ølkasse? Ja, fint.
Sørgede du så for det selv? Altså, skabte du selv alle de kontakter, eller var der nogen, der hjalp dig?
Jamen, det var jo sådan nogen... Altså, der var jo ikke noget, der hed manager og sådan nej, det booking. Det. Og det var jo sådan noget, at vi har hørt, at du ville optræde det.
Ja.
Og jeg sagde ja til alt. Og det var faktisk... det var der faktisk en, da jeg så kom til København og fik hullet lidt på det, og jeg tror, jeg vandt DM og sådan noget. Og står nede på Zoo med Jakob Pettersen. Og han siger... Prøv at... jeg tror, jeg bad ham om et råd, ikke? Så jeg lige vundt DM. Altså, det var 8 minutter, jeg vandt med, ikke? Og nu skulle jeg ud og lave en halv time, og jeg sagde, prøv at, i de her første år, tag alt. Alt, du ved, ølkasser, store magasiner, du ved. Det hærder dig. Så kan du begynde forhåbentlig i morgen at sige nej til ting.
Mm.
Men alle, hver gang du optræder, det giver dig et eller andet, om det går dårligt eller godt, ikke?
Jo.
Og det var faktisk et fedt råd.
Ja.
Det var faktisk et fedt råd, han gav mig noget.
Men for du vandt jo DM i stand-up i 2000, som jo var 4 år efter, at du gik ind på den der café i Aalborg. Var det første gang, du stillede op til DM stand-up?
Ja. Ja.
Det... Var du flyttet til København der, eller var det en af dine ture fra Aalborg til København?
Nej, der er jeg flyttet over i 99.
Ja.
Og så var der jo sådan... så fik jeg optrådt en gang om ugen.
Mm.
Der var der begyndt at komme nogle caféer rundt omkring, der havde stand-up, og den legendariske Kulcaféen var der.
Ja.
Det gik ikke godt, og det var sådan, jeg blev ekskluderet af miljøet, fordi jeg optog plads, men jeg ville det bare så meget. Og det var sådan noget med, man mødte op, sagde Rune Klagen efterfølgende, han sagde, du var jo trafikuheld. Du var sådan, man skulle bare se, du ved. Det var ikke sådan
hvor
en...
Hvor galt det gik.
Ja. Fordi han sagde, det var helt weird, det jeg lavede.
Var det før, du ligesom tog den der scene-persona, den der mere anarkistiske?
Ja, det var. Og jeg tror, det der var... Jeg kunne ikke finde noget at dosere weirdnessen med, hej, hej det godt, hej en dejlig aften. Du ved, det har jeg sådan fået at vide, det skal du lige op og sige, hej det godt. Og så over til, at jeg lægger mig til at sove på scenen, ikke? Eller åd en plant eller sådan noget, hvad er nu? Ej, nej, du ved, jeg er en giraf eller sådan noget. Altså, du ved, så det var jo folk var jo sådan lidt, what the f-? Du ved, det var ikke sådan, at tænke, det er en stil eller, det er mange stiler.
Men hvordan gik du fra 96 og gå op med en joke om den mærkelige måde at lave strømmerbrudse på og flyvespark en pære til at begynde at æde planter og lægge til at sove på scenen? Hvordan udviklede det?
Det var igen det der med, at man var helt nøgen, ikke? Og man var helt... man vidste jo ikke, man var ikke... Jeg var jo ikke blevet skolet. Nu findes der jo, hvis du laver stand-up nu kan du melde dig på et kursus.
Mm-hmm.
Og så, nu har jeg ikke været på det.
Men,
det kunne være, jeg skulle. Men
kan du også
så,
det
så, jeg tror, hvis jeg skulle holde et kursus, så ville jeg jo undervise... Hvis du siger, så ville jeg undervise dig i forskellige stilarter, ikke?
Ja.
Så den er, han gør sådan, hun gør sådan, og det kan, du ved. Men ja...
Ja.
Og så tror jeg, jeg var begyndt at blive lidt forelsket i weird comedy, ikke?
Mm-hmm.
Altså, du ved, jeg har ikke set nogen spise en plant på scenen.
Nej.
Jeg kunne godt tænke mig at lave noget, der ikke var lavet.
Mm-hmm.
Eller ikke, nej, det kunne jeg faktisk ikke. Jeg kunne godt tænke, det synes jeg var sjovt.
Ja.
Jeg tror, det er det, der kommer af.
Men der må der have været nogen, der synes, du, fordi det lyder som, altså, jeg havde grinet. Men det er også, fordi det er også så absurd, at det bliver også meget nichet.
Ej, men det
var der ikke.
Det var der ikke.
Nej, det var det ikke klar til.
Det var ikke. Der var sådan, jeg husker, der var en gang, at Sebastian Dorset, der var vært altid på Kulcaféen, han måtte sådan, jeg lagde mig til at sove, han måtte sådan, og så ville jeg ikke vågne igen. Han var også, ja, det står han til at give. Men jeg sov jo.
Altså rigtigt?
Nej. Så han måtte sådan trække mig gennem salen. Sætte en ny komiker på, og så trække mig ud gennem, altså... Det er jo... Nej, det synes faktisk ikke var sjovt. Han synes, og han var pisse sur.
Han synes slet ikke var sjovt.
Og han kom, nu fyldte jeg jo 50 forleden, og han var med til min fødselsdag, og han var faktisk henne sådan lidt fuld og siger, fik han sagt, du måske undskyld, jeg ikke sådan stolede helt på din talenter dengang. Mm-hmm. Så det er 30 år siden. Slap af.
Det går nok.
Ja, ja.
Men hvornår skete skiftet så?
Jamen, det skete overnight. Det skete vildt overnight. Det skete ved, at jeg var blevet bedt om, jamen, nu lad være med at komme op og tage plads og sådan noget. Og så skete det ved, at jeg... Jamen, det skete faktisk ved, at jeg siger, nu tog jeg tilbage til Aalborg for lige at færdiggøre min gymnasielæreruddannelse.
Droppede du egentlig stand-up-drømmen der?
Ja.
Faktisk? Ja.
Og tænkte, nu havde jeg også givet det go i så mange år, især i København. Meget intenst.
Ja.
Så jeg var ikke sådan, jeg tænkte, åh, men nu er jeg ikke... Jeg kommer ikke til at sidde, når jeg er 50.
Nej.
Som altid et eller andet pejlemærke. Så jeg, hvad kunne det ikke være blevet til, ikke?
Ja.
Og det havde jeg lige fint med, og så var jeg ude. Så kan jeg huske, at jeg var ude og løbe maratonløb, og fik den der runner's high, og tænkte, men hvorfor ikke alt det her weird shit, jeg synes, der var sjovt.
Mm.
Hvorfor ikke droppe, hey, god aften, har du godt, nå, skal du lige på plads? Hvorfor ikke gå op og være 100% weird? Altså dyrk the weirdness.
Mm-hmm.
100%. Og skide hul i, at du har fået ved, at du skal også lige byde velkommen til folk, og de skal også lige føle sig komfortabelt. Fuck, de kan skride. Og jeg havde ikke noget at miste, ikke? Jeg var ligesom blevet ekskluderet.
Ja.
Og så gjorde jeg det, og så fungerede det bare. Altså fra day one. I kid you not, det var sindssygt. Og 3-4 måneder senere vandt jeg DM. Jeg kan huske Carsten Eskelund. Han var jo det store håb, at det var ham i år 2000-kategorien. Han vinder, ikke? Han havde også meget scene erfaring med kort tryl og sådan noget. Han havde ledet af det. Og han stod fantastisk på scenen og var god også.
Ja.
Og havde Mattesen og Rune, de skrev meget med ham, ikke? Mm. Så han havde også, du ved...
Godt materiale.
Ja, ja. Ja, ja. Og han sagde, jeg kan huske, at jeg så dig komme op med den der nye... Altså, det var noget helt andet, jeg kom op med, ikke?
Mm.
Det var de der 3-4 måneder før DM. Jeg tænkte, han vinder. Sagde han, ikke?
Ja.
Efterfølgende.
Ja, ja, selvfølgelig.
Mange år efter.
Ja, ja. Og jeg vidste det godt. Jeg ville bare ikke sige det dengang.
Ja. Men så det var weird. Altså, det var sindssygt, men det var fedt.
Så det, du gjorde før, du ligesom tog skiftet, det var lidt at tage det vanvittige, men ligesom prøve også at blande det med i gåseren, det man gør som stand-upper.
Mm-hmm.
Det pæne.
Ja.
Og måske tvinge det lidt ind.
Ja.
I hvad du egentlig
havde
lyst til.
Ja, netop, ja.
Og så kan du bare slippe.
Ja.
Kan du huske publikums reaktion første gang, du gik op med det?
Jamen, der var der nemlig blevet indført sådan en konkurrence om at komme med i DM. Så det var sådan, at hvis man vandt, der var der tre, der stillede op på Kulcaféen. Den vinderen kom videre til Zoo. Altså 4 ugers vinder, ikke? Så 4 kæmpede på Zoo. Slutningen af kommende Zoo i København. I slutningen af måneden. Og vinderen af den ville så få en plads i DM-finalen.
Ja.
Ikke?
Ja.
Og man havde 5 minutter, og folk var sådan, åh, jeg skal skynde mig sådan noget. Og jeg kunne så kigge op, og så havde jeg sådan ret håret tilbage. Faktisk lidt af den karakter, jeg laver i Motormille og Børneband, hvor jeg spiller den sure mand.
Mm-hmm.
Sådan havde jeg ret hårdt tilbage. Ikke?
Mm-hmm.
Og det synes jeg, kunne have mærket, da jeg kom op, og så stod jeg bare sådan helt stille, og folk de sådan, de kiggede bare mærke. Og de andre to deltagere, de sådan haft meget travlt. Og, sådan noget. Og jeg tror, jeg sagde ikke noget i 30-40 sekunder. Og, sådan noget. Og så sagde jeg, jeg er ikke travlt. Og det gav faktisk et fedt grin.
Mm-hmm.
Og så legede jeg så meget med min stemme, at jeg kunne tale meget. Så det var... jeg har lavet sådan nogle one-liners. Og det fungerede.
Havde du skrevet det hele på forhånd, eller var også noget, du bare greb i?
Nej,
i øjet?
Nej, det var skrevet fra...
Ja.
Ja, helt klart.
Var der nogen, der sukkede, da du ringede og sagde, må jeg ikke lige komme op på scenen? Af den, du plejede at kontakte?
Jamen, det var jo Dorset, jeg ringede til. Mm-hmm. Det var den eneste, man kunne ringe til. Jeg var enormt sød, altså, fordi det var jo i de stationære telefontider, ikke?
Mm-hmm.
Så jeg ringede, for fanden, det var om tirsdagen er åben, ikke? Ja. Og så drak vi altid masser af øl bagefter, og så ringede jeg altid onsdag klokken 8, ikke? Altså om morgenen.
Ja.
Det er Sebastian. Hej, det er Geo. Jeg har lige hørt, om jeg kan komme på. Jeg har altid meget sød. Men så ringede jeg så, og så sagde jeg, jeg vil gerne lige give det sidste forsøg, ikke?
Ja.
Og så sagde jeg, jamen der er først plads om 14 dage eller sådan noget. Jamen det er fint.
Mm-hmm.
Ja.
Hvordan, altså var du selv overrasket, da du vandt DM i stand-up der 2000?
Ja og nej. Jeg kunne godt mærke, altså, at det havde gået virkelig godt på aftenen. Ikke? Mm. Men der var jo dommere. Det var jo Gindberg og Lisby. Var det en journalist fra M, også bladet M, tror jeg, der var dommere. Så der vidste man jo ikke helt. Altså, det publikum stemte ikke.
Nej, okay.
Så det kunne også være, at de sagde, at det er for karikeret.
Ja.
Eller Eskelund. Carsten Eskelund er mere naturlig. Mm. Det er den form for stand-up, vi vil hylde. Og sådan, ikke?
Ja.
Men jeg tror faktisk, at der er en, der sagde, at hvis de ikke havde givet dig sejren, så ville der have været lynchstemning. Altså, det var, der var ikke nogen tvivl om, at jeg havde den bedste aften.
Nej.
Så jeg var delvist overrasket, men delvist viser også godt, at det var gået godt, ikke?
Ja. Og så var det, du begyndte at sige ja til alt efterfølgende.
Ja, jamen, men det havde jeg som også gjort før det.
Ja. Var der nogen, der blev, fordi du kom jo ud med noget helt andet, end nogen andre stand-upper havde.
Ja.
Både på det tidspunkt, og vil jeg også sige i dag. Var der nogen, du kom ud til, som blev overrasket over det, du kom med? Som det, han er en ung, fin fyr fra Aalborg, der vundet det med stand-up. Nu skal vi hygge os lidt. Og så kom du med det, du havde.
Jeg synes, jeg oplevede mange, der blev sure over, at det kunne fungere.
Mhm. Hvordan?
Jamen, fordi det ikke var den klassiske tilgang, og det var sådan, det burde ikke fungere.
Ja.
Og nogle gange gjorde det jo heller ikke. Altså, sindssygt. Altså, nogle gange døde jeg jo også, altså på etableret, altså Comedy Zoo. Du ved, det var jo også på den gang især, hvor det jo sådan meget, nærmest et firma bookede sig ind. Ligesom lidt af Valmands show, hvor man kan gå ind i cirkusbygningen og få et, så tager du dit firma med ind, og så er der et sikkert show, ikke? Jeg var ikke en sikker komiker.
Nej.
Så nogle gange crashede og burnede jeg det også. Altså sindssygt.
Var det sværere at gennemføre resten af showet så, også når du havde så meget energi på, når du kunne mærke, at de er slet ikke med mig her?
Jeg synes, jeg husker, at jeg var ret ligeglad.
Ja, okay. Ja.
Nå, men altså, for det, så tænkte jeg, for fanden, altså, så er det fordi de ikke er connoisseurs nok.
Ja, ja, det er dem, der ikke forstår mig. Ja.
Ja. Ej, men det, man prøver, det, og det kan man ikke tage sig af. Og jeg tror også, jamen også fordi jeg havde haft så mange nederlag før, i årene før.
Ja.
Nu havde jeg jo, du ved, jeg stod jo med de samme jokes, jeg vidste, jeg havde slagtet, måske dagen før, eller et show før.
Mm.
Så tænkte jeg, du ved, det er videre.
Ja.
Det gør altid ondt.
Selvfølgelig.
Men videre, ikke?
Jo, jo. Jeg har et lille klip, Geo, som I lige synes, vi skal høre, også for lige at genopfriske den persona, du havde dengang, når du var på scenen. Det her, der har du lige spurgt et par publikummer om deres navne, og så kører det herud.
Og hvad hedder du? Kim, ikke også? Ja, men nu hedder han Pusser, er det ikke rigtigt, ikke? For kan du huske en gang, du mødte Pusser i gymnasiet, ikke? Hvor han havde langt hår, og han ville være musik, og han var lidt spændende, ikke også, ikke? Og han havde været på Samsø-festival, og han havde røget has, ikke også? Man kunne ikke rigtig at få fat i ham, fordi han var uopnåelig. Okay, du fik da fat på ham, ikke? Og så, okay, og så skulle han bare stoppe med den der musikpjat, ikke? Okay, han fik lov at spille op på Strøget til en lille mønt, ikke? Som I sammen brugte på en crazy, crazy tour i Asien, hvor I så asiater og neger og bondi jump, ikke også, ikke? Men hvad skete der så, da Pusser han ville til Australien og plukke appelsiner? Okay, så fandt din far en lejlighed nede i Vesterglade. Lidt dyr, ikke også, ikke? Så Pusser, han blev nødt til at tage et job i Jyske Bank. Hvem mistede håret? Det gjorde Pusser, ikke? Hvem mistede musegrønnen? Det gjorde Pusser, ikke? Og så sidder du og tænker, hvor er den der interessante Pusser, som jeg engang kendte? Skal jeg se dig, hvor han er? Han sidder nede i Jyske Bank og siger til Ulla, at hendes søns Rasmus Klump-konto har en årlig rente på 3%, mens han tænker, hvordan skal jeg få råd til det der nedlagte landbrug uden for Slagelse, hvor du gerne vil sidde og male ud i landet, fordi du føler virkelig, at du fik meget ud af det der AUF-kursus, hvor du malede halvfede nøgne kvinder, ikke? Og hvis du fik ordentlige forhold, så kunne du godt komme til at tjene nogle penge på det. Skal jeg sige dig selv, Pusser, ikke? Det kursus, hun gik på, ikke? Der var der 18 andre, der malede den samme halvfede nøgen kvinde, ikke? Og før hende var der 22. Tror du ikke, markedet det er mættet?
Ja, når jeg ser noget af det, du lavede dengang, Geo, så har jeg sådan en følelse af, at noget af det nærmest var sådan en stream of consciousness.
Ja.
Var det nogle gange, hvor du bare gik ind og så ligesom gav slip på dit eget hoved, og så bare fulgte med det, der kom?
Den joke der, det er jo sådan nærmest, hvor jeg har skriblet en semi-kæreste ned, jeg havde, og hendes det der med at få en nedlagt landbruger med, hun godt tænkte sig, at jeg lærer ude i ladet og sådan noget, ikke? Og det var sådan nærmest en til en, jeg bare havde skriblet hendes drømme ned, ikke? Om om en kæreste, og hvad hun godt kunne tænke sig at arbejde med. Sådan, du ved, hun får sådan en mand, der lige tjener nogle penge, og han skulle også stadig, du ved, forblive interessant. Du ved, ja.
Men var der andre gange, hvor du slap dig selv på scenen? Eller var alt helt forberedt ned til ordet?
Den der, vi lige hørte, det var skriblet ned.
Ja.
Og det bliver den også nødt til at være, når du laver sådan en rant, fordi den havde jeg lavet mange, altså for at fyre den af, den skal du have øvet mange gange.
Ja.
Kunsten er det jo at få det til at se ud, som om jeg finder på det på scenen. Ikke?
Ja, ja.
Men andre gange, altså, jeg havde også en periode, hvor jeg kun lavede impro. Altså, hvor jeg sådan blev træt af netop det skrevne, ikke?
Mm.
Men at lave så lang en rant der, den tror jeg, at de fleste ville blive nødt til lige at skrive ned.
Ja. Var du nervøs for at gå ind og lave impro, og bare slippe, og ligesom bare, nu ser vi, hvor det
bærer sig? Jamen, jeg tror jo, sådan er det med alt, ikke? Altså, når man har lavet noget nok, så begynder man måske at kede sig i det.
Mm-hmm.
Og så synes jeg, hvad er svært, ikke? Altså, impro er enormt svært at få til at fungere.
Ja.
Og så sådan første gang, man spørger, nå, hvad hedder du? Og jeg hedder Elias. Okay, tak for jer. Nå, men det ved... Ja. Det, der foregår som komiker i ens hjerne, der om, hvad hedder du, jeg hedder Elias. Så sidder folk og kigger på hende, så hvad vil du så sige? Hvad er der sjovt?
Mm.
Det er dit job at få noget sjovt ud af det navn.
Ja.
Eller hvad der sker, ikke?
Jo.
Den måde typisk folk starter på, når de laver impro, det er, at man starter med, man spørger lige en, og hvad laver du? Og så først kan man opleve et grin, ikke? Og så okay, der er en vej der. Du ved, ikke? Og så begynder man at lave, eller så begynder jeg at lave mere og mere og mere. Altså, sidst lavede jeg kun impro, ikke?
Jo.
Og det fungerede nogle gange helt, altså hvis det fungerer, så er det magisk, ikke?
Mm.
Og hvis ikke, man lever jo af folks informationer, ikke? Så hvis folk ikke ville give informationer, så er du på skideren.
Ja.
Og der havde, du ved, når du så lavede en overrække, kun har lavet impro, så har du ikke fået skrevet noget nyt materiale.
Nej, det er det.
Så jeg havde ikke noget at falde tilbage på, så den gang, så havde jeg også nogle shows over. Nå, hvad er du så? Okay, det ville jeg ikke svare.
Ja. Du har også sagt tidligere, at og det kan være, ikke er fuldstændig 100% korrekt citeret, hvis du ikke blødte efter et show, havde det ikke været succesfuldt.
Ja. Sådan havde jeg det virkelig. Altså, hvor det skulle bare være vildere og vildere. Og jeg skulle være fuldere og fuldere. Og det var stage, der havde hoppet ud over folk. Og havde folk op under min svedige trøje. Og de skulle komme op. Ah, du skal fandme komme op og slås med folk og sådan noget.
Ja.
Det, jo. Det er mange år siden. Men det er rigtigt.
Var der noget tidspunkt, hvor du var så meget inde i det, at du efterfølgende tænkte, okay, wow. Okay, det er måske lige voldsomt nok, eller vildt nok, eller...
Nej. Altså, der var på et tidspunkt, hvor jeg hoppede ud sådan en kamerakran på Zoo, hvor vi lavede standup.dk-optagelser. Og jeg var vildt ved at det var fra flere meters højde, ikke?
Mm-hmm.
Og for publikum, så tænkte jeg, at de skulle gribe mig. Det var sådan, at hey, det ligner det der tårn fra Pearl Jam, og det er Live, de havde en, hvor han...
Ja, hvor han kravler op i det vætter i det der, ja.
Og så... Altså, skal vi ikke lave det, genindspille den, og så griber I mig. Og de var jo sjovt nok ikke sådan...
De var ikke faktisk på at gribe dig.
Ja, jo, men det var sådan noget 10 centimeter før, jeg ramte betongulvet med mig i hovedet, ikke?
Shit.
Blev jeg sådan stoppet, ikke? Og der var jeg sådan virkelig rystet, altså, da jeg kom ned backstage. Altså, det var så tæt på, at jeg havde enten mistillighed, eller skulle sidde i rullestolen, på grund af... og dem, altså, jo, jeg har også en gang været op og... slås med en i Varde, fordi han hæklede mig, og så hæklede jeg tilbage. Sådan, det var helt tilbage i 2000, da jeg lige havde vundet DM og kom med min helt weird stil. Ikke? Og
så du kom på slås med ham?
Fordi ja, vi kom over og slås på scenen. Ikke? Og, og de holdt ham tilbage, og jeg måtte ud af bagdøren. Så det havde været gået vildt for sig.
Hold op.
Ja.
Så du fortsætter showet bagefter? Men som du holdt tilbage?
Nej, jeg var færdig der, ikke?
Okay.
Altså, så jeg fortsatte showet, efter jeg havde mig blevet trukket tilbage.
Mm-hmm.
Så lavede jeg mit show, men så ville han jo... Så havde han jo ringet efter venner og sådan noget, ikke? Og så jeg måtte ud efter et par år.
For helvede.
Ja. Men That's Varde for you.
Ja, ja. Velkommen til Varde. Var der noget tidspunkt i de her år, hvor du virkelig havde den her vilde scenepersona, hvor at det blev en hemsko for dig, hvis der var noget andet, du gerne ville ud med, som måske ikke lige passede ind der? Fordi folk havde vel det her billede af Geo, det er ham, der er fuldstændig vanvittig på scenen, og forudsigelig og crazy.
Mm.
Så hvis du ville komme med noget andet, der måske var mere seriøst eller andet, så ville det være svært at trænge hjem.
Jamen, det havde jeg faktisk ikke lyst til.
Nej.
Det er jo slet ikke noget, jeg sådan hivede efter at dele noget personligt.
Nej.
Men det skete jo så, da jeg fik jo kræft i 11 og 12.
Ja.
Og da jeg kom på den anden side af det, og havde mistet mit hår, og jeg var blevet voksen.
Mm-hmm.
Altså, overnight, ikke?
Jo.
Og kunne lige pludselig ikke se mig selv løbe ud og være vild og blodig og fuld på scenen, og... Jeg tog heller ikke gå på scenen. Altså, jeg havde fået sceneskræk, ikke?
Mm.
Og da jeg så fik lyst til at gå på scenen igen, jeg kunne huske at snakke med Jonathan Spang om det, og jamen, jeg kan ikke jeg har lyst til at gå op og snakke om det her forløb, jeg har været igennem.
Mm.
Altså, endelig, altså, det ville være pinligt, hvis du kom. Du er altså også blevet 37 nu, ikke? Du er ikke 21 mere.
Ja.
Så hvis du kom vælten ud, små lasket er du blevet, sagde han, så svedig.
Mm-hmm.
Så gå endelig op og vise en ny side. Det kunne også være spændende, ikke?
Ja.
Og så gjorde jeg det. Det har jeg jo så gjort siden 13-14 stykker, ikke?
Jo, og det var vel det var også på den måde både et livsskift, men også et karriereskift. Mm. I hvert fald i den måde, du trådte op på scenen på.
Ja.
Hvornår i det her kræftforløb begyndte tankerne om at tage det her op på scenen?
Nej, det var slet ikke i kortene. Altså,
nej.
Og jeg tror også, når man ligger og ikke ved, at man overlever, altså, så tænker man slet ikke i det. Og jeg havde jo, der gik jo lang tid. Altså, du ringede jo heller ikke efter den syge komiker, ikke?
Nej.
Jamen, de var jo glade for, at jeg blev rask.
Ja.
Jeg var jo stadig et fysisk vrag, ikke?
Mm.
Og mentalt vrag. Og så stadig meget syg ud på grund af kemoen, ikke?
Ja.
Så telefonen var bare død, ikke? Og jeg vidste heller ikke, altså, hvem skulle ringe, og hvad skulle jeg lave, og jeg anede det ikke. Og det, der sådan blev min hvad kan man sige, min billet tilbage, var en bog, jeg skrev, der hedder Ikke for sjov, om mit kræftforløb. Som jeg skrev sådan, altså ærligt, men også personligt, men også humoristisk.
Ja.
Og det... det var vildt. Jeg husker, Vild med Dans ringede.
Vild med Dans?
Ja, lige da jeg var blevet rask. Og jeg husker, så der, jeg havde bare ikke, jeg havde tjent 49.000 på halvanden år, ikke? Altså, fordi jeg havde været syg, ikke?
Ja.
Jeg får jo ikke løn, medmindre jeg møder op.
Nej.
Og jeg var bare broke, ikke? Og de ringer og tænker, måske det kan jo give lidt indkomst og lidt.
Mm-hmm.
Men jeg kunne så sige, jeg var bange for, at jeg kommer til at græde, hvis I spørger ind til min sygdom for rullende kamera. Og der fik Carsten en kosmisk orgasme og sagde, vil du godt sige ja. Ja.
Hvor meget skal du have for det?
Ja. Men så var der en, jeg sad sammen med en, og så siger han, men jeg sad i sådan en åben kontorlandskab, så siger han, har du lyst til at lave Vild med Dans? Nej, ikke sådan helt vildt, men så har du lyst til? Jeg har lyst til at skrive en bog om det her, få det ud.
Mm.
Jeg siger, så gør det. Altså, jeg skal nok låne penge til huslejen, hvis du lover at skrive en bog, hvor man kan mærke dig.
Mm.
Og så sagde han, hvis du skriver en bog, hvor man kan mærke dig, så vil jeg godt ved, men så kan du komme til at betale huslejen med den på den ene eller den anden måde.
Ja.
Altså, man kan jo ikke bogsal i Danmark, betaler du ikke huslejen.
Nej, det kan man ikke.
Men det fik han jo ret i.
Ja.
Lige så var der jo, da man så den her nye side af mig, og man fornemmede, okay, nu er han jo blevet pæn og korthåret. Meget, meget pæn. Og meget, meget korthåret. Ikke?
Mm-hmm.
Så det var en ny side,
ja.
Som jeg åbnede en anden ny dør. Ikke?
Var der noget nervøsitet i dig over at træde ud på den måde? Efter alle de år med det andet.
Ja, for helvede. Ja. Ja, det var nærmest som at starte forfra.
Ja.
Jeg var næsten, da jeg optrådte første gang, var jeg næsten lige så nervøs, som jeg var allerførste gang. Ikke?
Mm.
Og der er man nervøs.
Ja.
Det var jeg kan huske, at jeg havde stadig sådan en hue på, og jeg havde fået det der duen. Og jeg var sådan flov over, hvordan jeg så ud, og jeg kunne ikke kigge på scenen, og det var Sten Molsken, der præsenterede mig. Jeg ville ikke se dem i halvanden år, to år eller sådan noget. Så jeg går nu mod Geo, jeg kom ud, og så var der med samme en, der råbte, det er sgu da ikke Geo, hvor fanden er det lange hår? Og jeg var sådan, og så først jeg siger der, ja, jeg har haft kræft. Og han sad bare sådan her, fuck. Det var sådan den første gang. Og så optræder jeg, og så ryger jeg huen af. Og jeg var bare sådan, jeg var lige ved sådan begynder at græde, og jeg stod bare sådan med lukket øjne. Jeg havde sådan en idé om folk, de kiggede på mig og tænkte, ej, du er jo et monster at kigge på. Du er ulækker. Hvorfor skal vi udsættes for det? Mm. Og så sådan, åbner jeg sådan øjnene. Og så sad folk sådan og ventede på punchline. Og så sagde jeg bare sådan straight up, hvad der lige var sket inde i mig. Så grinede folk. Altså det der med, åh kæft, de må synes, jeg var klam, og havde lyst til at kaste rådende frugter efter mig. Sådan. Og så tog jeg sådan min hue, og sådan gik. Og så kom alle kollegaerne, okay, det var fedt det der, det sidste med, hvor du lod huen falde af. Så, det var fandme ikke, det var det eneste, der ikke var skrevet.
Mm.
Okay, gå med ærlighed.
Mm.
Det kan noget, ikke?
Ja.
Og så det blev så ret hurtigt til et one-man-show, der hedder Chemo & Comedy, om mit kraftforløb.
Ja.
Ja.
Var der noget, du oplevede lidt med ham, der kommenterede sig, det er jo ikke Geo. Var der, føler du, et skift i dit publikum?
Ja,
der må have været nogen, der har forventet, nu kommer han ind og er vild på scenen, og hvad fanden er det der for noget?
Kæmpe skift. Ja, mit publikum dengang, før kraft, var jo unge teenage-drenge.
Ja.
Nærmest 100%, der syntes, det var fedt, jeg var wild and crazy. Og nu er det modne kvinder. Jamen, det er det.
Ja, det går nok også skift.
Det er 100%.
Ja.
Altså, der kommer... Nu laver jeg jo meget foredrag, ikke?
Mm.
Om kræft og om psykopati omkring min far.
Ja.
Og det er jo kvinder fra 30 op til 60, der kommer.
Mm.
Hos alle, ikke?
Jo.
Så... og det er jo også... Altså, nu er det jo ikke... Kamala og...
Nej.
Altså, nu er det jo rigtig reelle problematikker og tematikker, ikke?
Ja, ja, meget personligt.
Ja.
Hvor, altså, når du ser tilbage på hele dit kraftforløb, altså, er det noget, der stadig fylder i dig i dag?
Ja, altså, ja, fordi jeg er jo stadig i livslang kontrol.
Ja.
Så jeg er jo om en gang om året og får at vide, om jeg skal dø, ikke?
Er det så lige så nervepirrende hver gang?
Ja, det må man sige, det er det. Altså, fordi det sidder meget, og det tror jeg, det gør for alle kræftpatienter. Mm. Altså, det der med at få et tilbagefald. Og især fordi, jeg fik jo tilbagefald. Første gang blev jeg klædet rask, og så tilbagefald, ikke?
Mm.
Så man får den, åh, det var heldigt, og så, åh, jeg er ikke alligevel. Så ja. den sidder dybt i mig.
Ja.
Og det er jo også, når man først har været der, man er meget opmærksom på, hvis det går ind i dit knæ, så tænker man, om jeg har nok spillet paddle, ikke?
Mm.
Jeg tænker, at det er kræft.
Ja.
Og det gør alle kræftpatienter, ikke?
Ja.
Og hvis ikke jeg gør, så går man til noget fysioterapeut, hvis ikke det går væk. Det ved jeg, ikke?
Og så er på hospitalet.
Ja. Så det fylder.
Mm.
Og det tror jeg, det gør resten af livet.
Ja. Hvad med livsmæssigt, livssynsmæssigt?
Jamen, jeg synes, jeg er god til, at hvis noget gør ondt, og så hvis jeg kan strække det ud, eller gå til fysioterapi, eller... og så se det an til sådan, okay, så er det paddle, ikke?
Jo. Ja. Men også i forhold til, hvordan du ser livet. Altså, hvis du var tæt på at dø, og ligesom havde den der oplevelse.
Ja, sådan... jamen, jeg lever klart livet efter, at det kan stoppe. Det gør jeg.
Ja.
Og det har også sin... Det er både fordele og ulemper, ved det ikke? Altså... eksempel ville måske være, at jeg har fået børn i 19, 20 og 21. Det tror jeg er sådan et meget godt eksempel på... ja, vi må hellere gøre det.
Mm-hmm.
Jo flere, jo bedre. Okay, det var også mange.
Altså, jeg har 2 med 2,5 års forskel. Det er hæftigt nok, ikke?
Ja.
Så 3.
Jeg er så en teenager, ikke? På næsten 18.
Ja.
Så sådan, det bliver meget... Man kommer til at leve meget i overdrevet, ikke?
Mm.
Hvor man gør ting fuldt ud eller slet ikke.
Ja.
Der er ikke... Gråzonerne er forsvundet, ikke?
Ja.
Det er det. Men du ved, jeg har også sådan lidt, hvis man ser tilbage på, hvis ikke vi gjorde det, ville vi så fortryde det, og fortryde vi det om 6 måneder, ikke? Fordi man ligger der i sengen. Det, den gider jeg bare ikke.
Nej.
Ind i. Så det er helt klart, det ændrer sig.
Ja.
Er du sindssygt, det ændrer sig. Og det ændrer sig også på den måde, at netop med, kan huske de første mange gange, jeg optrådte med den nye, hvad skal man sige, pæne, følsomme side, ikke? Der var jo stadig teenage-dreng, der mødte op på første række i håb om at blive overdynget med øl og få et spark i hovedet. Og de sad bare der, hold kæft, det er kedeligt. Jeg husker en gang, var nogen, der kom og sagde, bliver du nogensinde det vilde igen? Det tror jeg ikke. Øv! men jeg kan huske bare, at jeg tænkte, det var jeg også lidt ked af at skuffe dem.
Ja.
Men det var jo, det er jo så, nu skal jeg, og jeg er dårlig til at regne, ikke? Det var i 14, hvor mange år siden det?
9 år siden.
Ja.
Nej, 11 år siden, jeg var dårlig til at regne.
Ja. Og de har nok været sådan noget 18-19 år, ikke? Så,
ja.
Så det kan jo også være, du ved, når du er 19, så har du ikke så mange riser i lakken, ikke? Så har du måske set meget på YouTube, stage dive fra et kameratårn, og vestlom og selv i 11, og det er fedt, det skal vi nu se, ikke?
Ja.
Men nu er de i 30'erne måske, ikke? Ja.
Så kan det være, det kommer tilbage.
Det er det, jeg tænker. Ja, ja. Altså, det er meget sjovt, ikke? Altså, at tænke.
Jo.
Menu fejrer 10 år med madglæde. Og du kan få Haribo flere varianter til 9,95. 1,5 liter Coca-Cola eller Sprite til 9,95. Stenfri grønne druer til 25 kroner per halv kilo. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Menu-appen. For eksempel Bakkedal eller Naturlig til 12 kroner. Menu, vi holder stadig af mad. Diætist, brystpumpe, jordmor, zoneterapi, akupunktur, vaccination, psykolog, osteopati, kiropraktor, fysioterapeut, kontaktlinser, briller, medicin, tandlægen. Der er ikke meget, du ikke kan få tilskud til som medlem af Danmark. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
Kører du i elbil, eller drømmer du om at gøre det? Mange danske elbilister betaler alt for meget for opladning af deres bil. Hos Nordlys får du ladeabonnementer, der passer lige til dig og dit kørselsbehov. Hos os får du et ladeabonnement til en fast lav pris fra 449 om måneden. Det er enkelt og overskueligt, så du trygt kan lade op hjemme og på farten. Besøg os i butikken eller på nordlys.dk.
Når pladerne bliver brune, og temperaturen falder, så ved du, det er tid til Pumpkin Spice Flavored Latte. Sød, krydret og perfekt til efteråret. Prøv den hos.
Jeg må også have hørt om noget, som bliver mere sådan, alvorligt, men alligevel. Du har jo den krafttype, du havde, hvis man ikke lige ved det. Det var testikelkræft.
Og så lunge.
Og lungekræft. Bare fordi du kunne ikke nøjes.
I hvert fald kræft i lungen. Det, der er problemet, det er, at det var to forskellige tumorer.
Mm-hmm.
Så de først troede, det var en spredning fra testiklen.
Men og så der er to forskellige slags kræft, ja. Du simpelthen fik?
Ja, så det er derfor, jeg er i livslang kontrol.
Ja, okay.
Fordi okay, det var fandme mærkeligt.
Ja, fordi testiklen, hvis den er væk, så er ligesom bare det. Så er, den, så er kræften vel også væk, ikke?
Ja, så kan den jo have spredt sig, uden man kan se det.
Og okay.
Så, det er ikke unormalt.
Men hvordan, og det er det, jeg leder hen mod, hvordan kan man mærke som mand, at der er noget? Også lige til alle de mænd og unge, der måtte lytte med.
Ja, ja, ja. Altså, det, nu er jeg jo ikke læge. Men den skal jo testiklen helst mærkes som et fugleæg.
Ja.
Hvis den er nubrød, det er ikke så godt. Men når det så er sagt, så kan bitestiklen, som sidder bagpå, være lidt nubrød.
Okay.
Eller er nubrød, ikke? Så den har de åbenbart mange, der siger, jeg er testikkelkræft. Og så er det din bitestikkel. Men igen, jeg er jo ikke ekspert.
Nej.
Men det skal helst ikke. Og det er også det svært med mænds testikler, fordi det ved kvinder ikke, men hvis du presser hårdt nok, gør det ondt.
Det gør det.
Så man kan sige, du skal helst ikke opleve smerte i testiklen, men du kan altid opleve smerte i testiklen, hvis du presser hårdt nok. Ikke?
Den er altid ømfindig.
Ja. Så, men ja, men booken tid ved lægen.
Hvis man er det mest i tvivl.
Ja,
ja,
helt sikkert.
Få det dobbelttjekket. Under den her periode, hvor kræften fyldte rigtig meget. Der har du også fortalt, at du har læst hele Bibelen.
Ja, det er faktisk for nylig.
Det er for nylig, du har læst Bibelen.
Ja, det er ikke fra.
For at forstå religion.
Ja, men jeg synes bare, jeg her på min ældre dag, jeg er blevet meget interesseret i Bibelen. Ikke? Altså også ikke, at jeg er blevet religiøs, men jeg synes, det er meget fascinerende, at vi jo har. Altså min kones familie er meget religiøs, ikke?
Mm.
Eller ikke fanatisk, men de er kristne.
Ja.
Og har en provst i familien, og går i kirke en gang imellem mig. Og det jeg, der kan jeg også mærke, at jeg er blevet mere rund med årene, fordi min første barn, Effie, hende ville jeg ikke have døbt.
Mm.
Jeg var sådan, det skal hun selv tage stilling til. Hun skal ikke have presset en religion ned overhovedet. Mine tre andre her fra 1921 er døbt, og Effie er også blevet døbt og konfirmeret. Og der tror jeg, det der med, når man har været prikket til, og der bliver man mere rund.
Mm.
Fordi hvis det betyder noget for min kone, at vores børn bliver døbt, hvad går der så af mig?
Ja.
Og så er jeg også bare, jamen, så er jeg også bare blevet interesseret i, hvordan hele, altså, er det hele, altså, kunne man, er det faktisk hele vestlige verden er bygget op omkring Bibelens værdier.
Det passer meget godt.
Altså det er jo ikke, hvis man tænker over det, om man vil det eller ej, så er den det. Og ja. Så den, ja, jeg begyndte at læse mange passager og læse analyser af, du ved, der er jo forskellige tolkninger, ikke? Så det har jeg bare gjort. Jeg læser meget. Mm-hmm. Altså, men det er jo ikke, fordi jeg er blevet troende.
På noget. Nej, men hvad, var der noget i den, der overraskede dig?
Det overrasker mig, hvor underholdende den er, egentlig, ikke?
Mm-hmm.
Og hvor voldsom den er.
Det er en meget, meget voldelig bog.
Det er jo helt vildt. Og når man sådan læser den og sætter sig ind, man kan godt forstå, at folk finder trøst, at det er meget rart at kunne. Jeg kunne godt tænke mig, hvis jeg kunne finde trøst i den, ikke?
Mm-hmm.
Det kan jeg ikke. Men jeg er glad for, at andre kan.
Ja. Brugte du noget af det, eller var der noget, du støttede dig til under din kræftsygdom, hvor det virkelig var kræft?
Nej, men det er jo, altså kræften, det var den, jeg blev rask i starten af 14, ikke? Slut 13. Og det her, det var jo altså vitterligt for et år siden, eller sådan, at jeg læste Bibelen.
Ja.
Så, men da jeg havde kræft, jeg er jo selvfølgelig bad jeg til et eller andet.
Ja.
Altså, men hvem det var, ved jeg ikke.
Nej.
Jeg er faktisk meget åben over for det spirituelle.
Ja, og der er noget, der er større end os.
Absolut, og jeg tror også på drømme, og jeg tror også på, at man får energi, og også min mor døde før jul, og hende tror jeg altså også på, at jeg mødte hende i min drømme. Ja.
Ja.
Og talte med.
Ja.
Og det var meget, at hun slog i hånden af mig for 4-5 år siden, på grund af, at jeg var åben omkring min fars misbrug af os. Men der fik jeg vitterligt i min drømme en snak med hende, som jeg tror på, hun var der, ikke?
Mm. Ja. Er der noget, der har hjulpet dig så?
Ja, det er både hendes død, og den snak har faktisk givet mig en enorm ro.
Ja.
For jeg søgte jo svar. Altså, jeg lavede en podcast, der hed "Kan man tilgive en psykopat?"
Ja.
Om min far. Og lavede så bogen sidste år, "Er jeg også psykopat?" Ikke?
Mm.
Hvor jeg dykker ned i min fortid, og hvor jeg også selv bliver udredt, ikke?
Ja.
For det var et tvivlspørgsmål, jeg havde. At, du ved, hvad har jeg taget med mig? Ikke?
Mm.
Og da hun slog hånden af mig, jeg har min søster og svoger og nevøer, jeg blev ved med at hele tiden sige, men er det på grund af podcasten, ikke?
Mm.
Var det, at jeg jo ikke sagt noget dårligt om jer? Og da hun så dør sidste år, så efterlader hun mig et brev fra graven, ikke? Og beskriver forskellige ting. Og det gav mig ro. Altså det gav mig ro på den måde, at okay, der kom ikke en beskrivelse af ting, jeg ikke havde set.
Nej.
Og nogle gange så sendte hun nogle dumme breve til mig, nogle dumme sms'er, ikke? Jeg gik jo hele tiden og håbede på, at hun ville tage mig tilbage i sit liv, ikke? Men det er ligesom et skillepunkt, ikke? Jeg kunne komme videre fra det, ikke?
Ja.
Altså, der kom hverken dumme sms'er, men der kom heller ikke noget godt, men der kom heller ikke de dumme.
Nej.
Og så den der samtale, jeg havde med en, hvor jeg sådan, at du ved, virkelig, jeg følte, hun var der, ikke?
Mm.
Så det er sådan noget, tror jeg på.
Ja.
Altså, det må jeg indrømme,
ja. Og du nævner det også selv nu. Altså de senere år har jo virkelig også din karriere handlet om din far og din opvækst. Og første gang du åbnede for det var jo i bogen, din opfyldningskræftbog, kan man måske kalde den, fra 2018, der hedder "Hvad så nu?" Ja. Med livet efter kræft. Hvor du for første gang taler offentligt om ham. Om den meget sorte skygge, kan man godt sige, der simpelthen hvilede over dit liv i kraft af ham.
Ja.
Var det noget, du meget overvejede, om du skulle tage med i bogen på det tidspunkt?
Ja. Altså, jeg var jo vokset op i et hjem, hvor man ikke måtte snakke om, hvad der skete, ikke?
Mm.
Og der var jo vildt også mange af mine folkeskolekammerater, der har skrevet til mig efterfølgende, at jeg vidste ikke, hvor grælt det stod til.
Mm.
Men det var også bare så altså rensende, ikke? Altså at få ud.
Ja.
Det der med at gå igennem på noget, altså det tror jeg ikke er sundt.
Nej.
Og det var, nu siger du, det var på, hvad så nu, at jeg åbnede op første gang. Jeg gjorde det jo også en lille smule i kraftbogen.
Mm-hmm.
Ikke for sjovt, der kom 5 år før, hvor han havde været forbi min dør under mit kemoforløb og hånede mig med udklip. Ja, medierne havde skrevet, Geo, kraften er tilbage. Så skrev han, det du godt af. Nu står du i lort til halsen, jeg håber, du dør. Ikke?
Mm.
Og det skrev jeg bare lige, fordi du ved, det ville være mærkeligt ikke at have med.
Ja.
Og det, altså, jeg havde skrevet en hel bog om mit kraftforløb, og jeg var ved at dø, og jeg var ved alt muligt. Ikke? Det var det der, folk var sådan, ej, det var da forfærdeligt. Altså, ja, men det var jo normen i vores liv.
Mm.
Det der, det var jo bare toppen af isbjerget, ikke?
Jo.
Men da nummer 37 sagde, det var da forfærdeligt, så begyndte jeg at tænke, jamen, det var måske forfærdeligt, i stedet for at sige, ja, men det var, hvad det var, så var det jo.
Mm.
Og begyndte at kunne mærke det der, at det var rart at blive anerkendt, med at det faktisk var forfærdeligt.
Ja.
Og da jeg så åbner op, sådan virkelig, der til bogen, hvad så nu? Med hvad han havde begået, og altså, det var rensende, ikke?
Mm.
Og ja.
Var du nervøs for, hvad det ville føre med sig? Eller var du et andet sted i dit liv på det tidspunkt?
Ja, men altså han...
Altså i forhold til, at han jo var psykopat, og hvad han kunne finde på, hvordan han ville reagere og sådan noget?
Jamen han havde jo, de sidste 10 år i sit liv, havde han jo et tilhold mod at kontakte mig, ikke?
Ja.
Og jeg var jo altid bange for, om han ville gøre skade på min datter, F.I., ikke?
Mm.
Det var min store frygt, og det vidste han også godt, og det var også noget, han antydede. Du ved, jeg har fundet, at du har en datter, og jeg vil nok lige se mig over skulderen, ikke? Og, du ved, hent, ikke?
Ja.
Og han var en farlig mand.
Mm.
Han havde ingen grænser. Og havde også, du ved, fængselsdomme for vold mod kvinder og hvad ved jeg, ikke?
Ja.
Så jeg tror ikke, han havde, altså, det kunne sagtens være sket, at han havde hentet F.I. i børnehaven eller vuggestuen. Det var også noget, jeg lå på knæ derop og sagde, prøv at please tage mig seriøst, når jeg siger til jer. Han har et tilhold. Jeg havde også tit som komiker, hvis jeg sagde folk, min far skal lige holde øje med, at man kommer. Og, fordi, nu joker give, ikke?
Mm.
Så der var, altså, det var min største frygt, at der var en anden vikar en dag, og så kommer der en nydelig, velklædt ældre her og siger, jeg er F.I.'s farfar. Jeg skal hente hende. Vil man så sige, nå, det ved.
Ja.
Man stod der på mennesker, ikke? Og ja. han spillede. Han var en kameleon. Hvis du skulle se en venlig bedstefar, så spillede han det. Hvis du skulle se en seriøs businessman, så spillede han det. Hvis du skulle se en håndværker, så spillede han det.
Mm.
Altså, han kunne alt, ikke?
Mm.
Det var min største frygt. Så da han døde, altså, det var jo en sten fra hjertet,
ja.
Der faldt, ikke?
Hvordan balancerede du? Fordi nu altså, jeg hører jo også det her fra min egen synsvinkel, som også som forælder. Og hvordan jeg ville have det, hvis jeg følte, at der var en trussel mod mine børn på den måde. Hvordan håndterede du det? Og samtidig opretholdt også et normalt liv for hende, og fordi hun skulle heller ikke mærke til det.
Nej, men det er jo ikke... Altså, det er også det der... Altså, han havde jo et tilhold.
Ja.
Men... Det var han skidelig glad med. Han brød det, og fik den ene dom efter den anden, og endte med også at få fængselsdom for at bryde det. Ikke? Og man kunne jo ikke, altså man havde lyst til at stå foran en børnehave, for at se, om han kom, ikke?
Ja.
Jeg overvejede jo også, altså jeg planlagde at slå ham ihjel, ikke? Altså, for der var en, der sagde, hvis han ikke retter sig efter tilholdet, og han slår hende ihjel, så vi bliver nødt til at slå ham ihjel. Altså, ja.
Mm.
Altså, det var vildt ikke noget, jeg overvejede at gøre for.
Ja.
Altså, jeg ville hellere kom ham i forkøbet, ikke? Altså, det var faktisk også en af det, der sådan pushede min bogen, er jeg også psykopat, ikke? Altså, jeg tænkte, shit, du ved, ikke?
Mm.
Når jeg har det i mig, at jeg kunne finde på at planlægge min egen fars mor og død.
Men er det ikke forældreinstinkt?
Jo. Det var der så også en af Tine Vøbe, der er chefpsykolog på Sankt Hans. Hende forlag og min meget nervøst. Min beregnelse. Det der, det er primal, ikke? Altså
jo.
Instinktet.
Jo.
Hvor man skal beskytte sit afkom.
Ja. Jeg ville med glæde tage en fængselsdom, hvis det betød, at jeg vidste, at jeg ville redde deres liv.
Jeg ville jo ikke have en fængselsdom. Altså, det ville jo... Jeg planlagde det ud fra, at der ikke var nogen, der skulle opdage.
Ja, okay. Ja.
Men Men når man har haft sådan en far, så tænker man, hvad har man taget med sig?
Jo.
Af hans DNA.
Mm-hmm.
Altså, nu har vi siddet og snakket om alle de her crazy ting, jeg lavede, og så også, at jeg, du ved, var villig til at slå mig ihjel. Lægge det sammen, og så kigge på ham, og tænke, shit, jeg er hans søn, du ved, derfor er jeg også psykopat, ikke?
Mm-hmm.
Og den tvivl og frygt har du forhåbentlig ikke, altså fordi du forhåbentlig har haft en dejlig opvækst, ikke? Ja.
Hvad tror du, han har haft af betydning på hele din komikerkarriere i starten?
Jamen, jeg har jo... han har inspireret mig. Altså, det må man sige, han har været en stor inspirationskilde. Altså, hans galskab og hans fandivoldskhed har jo altid været der.
Ja.
Og det var jo det, der fik det til at fungere, det hele, ikke? Fordi det også lå så naturligt. Altså, det lå jo virkelig på ryggraden af mig, ikke? Og jeg har også brugt... Altså, nogle karakterer har jeg jo brugt på tv, ikke? Og jeg spiller ham. Så han har jo helt klart inspireret mig.
Skal man sige, at han har været med dig på scenen faktisk? Indirekte?
Ja.
Dengang?
Ja, og han har også set mig optræde. Han synes, det var værre lort.
Han var ikke en af de der teenage-fans? Nej.
Men jeg tænkte også, at jeg ved, om han kunne se sig selv i det, ikke?
Ja, et eller andet sted dybt inden, at der er noget, der ramte.
Ja.
Måske.
Ja.
Men hvis du kunne vælge, og det er sikkert et umuligt valg, men alligevel, hvis du kunne vælge at sige, du kan få den kernefamilie, som du ikke har haft, kærlige forældre, tryg opvækst og det hele, til gengæld så vil du ende som gymnasielærer, eller det liv, du har nu, med den baggrund, med hele din karriere. Tror du, du vil vælge anderledes?
Man kan jo sige, at det, jeg laver nu, og at jeg sidder her, det er jo af nød, ikke?
Mm-hmm.
Det er jo skabt i smerte, altså i bund og grund. Og sådan er det jo for alle komikere, ikke? Simon Talbot, så en gang, han lavede en joke, hvor han siger, prøv at alle de klap, vi får på scenen, det er de kram, vi ikke fik som barn. Og jeg kunne huske, jeg så det, det var mindblowing.
Det er godt sagt.
Det er jo så rigtigt, ikke?
Mm.
Det er så rigtigt. Og sådan er det, der er ikke nogen gode komikere, der ikke har traumer.
Nej.
Det er, vi kan godt være, vi står deroppe, men det der med at være en grædende klovn, det er der altså noget om, ikke?
Mm.
Og jeg kan jo se på min egen kone, hun har haft en tryggeste opvækst, ikke? Og nu har jeg været sammen med hende i 10 år, ikke? Og jeg husker, der gik flere juler. Hvor jeg sådan til sidst, er der aldrig nogen, der sådan bliver for fulde og kommer op og slås? Er det altid bare sådan noget, hvor I hygger?
Ja. Hvad er det for noget fucked up noget, det her?
Ja, hvad tænker du?
Ja.
Okay, jeg har bare vant til noget andet. Og hun, det kan jeg jo bare se på hende, ikke? Altså, men det er jo det, hele min karriere de sidste 30 år, det har været en lang... obsession for at få et kram.
Mm.
Mentalt som eller i form af et klap, ikke?
Ja.
Og det er jo også, altså, og det er jo sjovt med min kone, jeg har, altså, hun har altid gerne vil være læge, Og jeg havde sagt, hvad, var der ikke nogen andre drømme sådan i gymnasiet om at optræde og synge? Og, nej, det var da skrækkeligt. Mm-hmm. For jeg kan slet ikke forstå det. Savner du ikke sådan noget, at du laver noget, for det er ikke? Altså, nu, når jeg skriver en bog, eller laver et show, eller en podcast, så er det jo også, når man sådan skubber det ud, så er man jo også sådan et... kan folk lide den, du ved, det kunne godt lide, nej, fedt, og så er man sådan lidt, ikke, og hun siger, hvorfor, du søger konstant det der high, og hvis der er et low, så er du helt low, ikke, altså der er ikke noget, hun siger, du er aldrig, der er ikke noget,
mellemtone,
nej, der er ikke nogen gråzone for dig,
nej,
det er sort eller hvidt, høj eller lav, ikke, og om det svarer på dit spørgsmål, det tror jeg ikke, det gør. Altså, jeg tror også, jeg elsker det, jeg laver så meget. Mm. Og der er tit, jeg tænker sig, det går også bare, du ved, jeg vil også, nu, det tror jeg også, jeg har sagt i dag, at jeg gerne ville have været gymnasielærer, ikke?
Mm.
Og også ville have fundet mig til rette i jobbet.
Ja.
Og det siger min kone, så det tror jeg ikke, at du vil. Jeg tror, du vil konstant tænke, så skal jeg, eller, du ved, jeg prøver jo også noget nyt hele tiden. Jeg er jo aldrig i det samme ret lang tid.
Nej.
Men det er et godt spørgsmål. Men jeg tror ikke, hvis jeg har haft en helt normal, klassisk, tryg barndom, så ville jeg jo for det første ikke have brug for de der krammer, du giver mig lige nu, i form af dine knapper og din mikrofon.
Og bagefter giver jeg dig rigtig kram.
Ej, hvor fint. Jamen, det er meget varmt.
Jeg sveder også.
Og du kan finde ud af, så lugter vi sammen.
Ja.
Men alle os gøjler, vi er jo drevet af et eller andet, vi ikke har fået et andet sted, ikke?
Mm.
Men det er meget sjovt at stille op sådan, ikke? Men jeg tror ikke, man havde tænkt over det, hvis man havde haft sådan en helt klassisk, dejlig opvækst. For jeg kan jo se på min kone, at du ved, hun var gerne læge, det synes hun bare fedt, og der er slet ingen, du ved, grobund for noget, skal der gå ud og hyldes?
Nej, tak.
Thanks.
Men hvis du har lavet en vellykket operation, må du så gerne, at folk klapper af dig. Kom nu.
Ja, nej, det...
Har børnene så gjort en forskel? I det, at de er kommet ind, og der er ligesom en eller anden cirkel?
Børnene, altså de... jeg var jo meget nervøs med mit første barn, det var jo ikke Effie. Altså hun er snart 18 år, og hun... jeg har jo ikke ville have børn.
Nej.
Eller før jeg fik hende, ikke?
Mhm.
Det var jo, jeg var jo bange for, at jeg ikke kunne komme, jeg ikke ville elske børn, eller elske et barn, hvis jeg fik det. Og det er jo, du ved, der skal man jo ikke have læst meget psykologi, før man tænker, okay, din far, du ved ikke.
Mm.
Og det rårumlede mig også, da jeg fandt ud af, at jeg elskede hende, ikke?
Ja.
Og vi gør alt for hende, ikke? Og jeg tænkte, det var en vild følelse, ikke?
Mm.
Og nu har jeg 4, ikke? Og det... Det er jo min chance for at gøre det bedre, end mine forældre har gjort, ikke?
Ja.
Om jeg gør det, det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, man ved. Det er ligesom, jeg ikke vidste, om jeg var psykopat, ikke? Altså, men man kan... Jeg kan i hvert fald tage de fejl, min mor og far har gjort, og ikke begå dem.
Mm.
Altså, og så forhåbentlig gøre det bedre.
Bryde kæden.
I hope, ja.
Ja.
Og om ikke andet, så har jeg jo en kone, der er god, ikke?
Mm.
Altså... Hun kan bare finde ud af det, ikke?
Jo.
Hun er også bare Aula og alt muligt.
Kan du skubbe den derover?
Ja.
Ja, det kan jeg ikke finde ud af det. Ja, det må du heller gøre, ikke? Jeg skal nok gøre noget andet. Hvad så, Geo, nu er du ude med det her show, som er en opfølger, eller tilføjelse til din seneste bog.
Ja.
Er jeg også psykopat?
Ja.
Når det er færdigt, tror du så, der er mere i det her emne?
Det ved man aldrig. Jeg tror, umiddelbart nej. Altså, der var en, fordi jeg begyndte også, du ved, i og med min mor og søster og den del af familien slog hånden af mig, når jeg var åben omkring det, og offentlig omkring det. Så da hun så døde, min mor, før jul, så begyndte jeg at tænke sådan meget, måske tilgivelse også var meget interessant, ikke? Så jeg har jo ikke hørt, jeg hører ikke fra min søster, ikke?
Nej.
Men så sagde min kone også, at det er også bare... Så hver gang du laver sådan noget, det har jo kæmpe konsekvenser, ikke? Og det er jo også rigtigt. Det kan godt være, at det er cathartic, eller hvad det hedder, katarsisk.
Jeg har også svært ved det ord der.
Rensen, ikke, og lave de her ting.
Mm.
Men det har også kæmpe konsekvenser, ikke?
Jo.
Og det er hun ret i.
Mm.
Altså, det er hun ret i på den måde, at... så jeg ved ikke, jeg har ikke lige nogen nye planer om bøger i den retning, eller projekter.
Nej. Hvordan tror du, du vil gå til næste gang, du skal lave et show, som ikke har noget med hverken kraft eller din familie at gøre, men ligesom skabe et nyt show?
Mm.
Hvordan tror du, du vil gå til det? Fordi du er vel færdig med Guatemala-personen og den type,
ja,
komik?
Ja, jo, men igen, man ved jo aldrig, altså, hvad man er færdig med. Det er også, da jeg skrev min kraftbog, så tror jeg også, jeg sluttede bogen med at skrive. Og vi skal aldrig lave en toer, haha, ikke?
Mm-hmm.
Og så kom der jo en toer.
Ja.
Fordi lige pludselig synes jeg, det var interessant, at livet ændrer sig efter alvorlig sygdom. Så det er lige pludselig gerne meningen at skrive en bog, der hedder, hvad så nu?
Ja.
Hvad fanden, ikke? Og podcasten, kan man tilgive en psykopat? Lige pludselig var det også naturligt, du ved, er jeg også psykopat?
Mm.
Og jeg ved ikke, hvad den naturlige skridt, eller om der ikke er nogen skridt efter det her. Så sådan, og et show med, hvis jeg skulle lave stand-up show, altså jeg taler faktisk med Ruben Sølberg. Ja, Søltoft.
Mm-hmm.
Om det kunne være fedt. Og vi jammer lidt, altså i det. Vi spiller meget tennis, så sådan, ja, når vi skifter bane, så... eller halvdel, så jammer hun lige lidt. Og sådan noget. Så det er bestemt ikke udelukket. Men det vil jo nok blive noget helt tredje, så.
Mm.
End hvad man har set før, ikke?
Ja. Så kommer du ind og sige, god aften, mine damer og herrer, det er dejligt, det er, og sætte bare til rette, og så er der. Nu er,
ja,
tilbage.
Men det er ikke utænkeligt.
Nej.
Det er ikke utænkeligt. Det er jeg jo heller ikke bange for nu. Altså, jeg laver jo, prøv at jeg optræder måske, altså 600 gange om året med mit foredrag, ikke? Eller med mine foredrag. Og det er jo, der er man jo vitterligt ude, og velkommen til, og nu skal I høre. Du ved, der er det jo på det plan, ikke?
Ja.
Og det giver mening,
ja,
i den rolle. Og så, hvis man er i en lille tætpakket comedy club, giver noget andet mening, ikke? Altså, det kommer ind på settingen og temaet og sådan noget, ikke?
Ja.
Og det jeg skal ud med min ven Beber, Barnhusen, med Torken der. Der er vi jo også, altså der sidder vi og snakker, som vi snakker, ikke? Altså,
ja,
stille og roligt og går i dybden med, hvad han har oplevet, og jeg har oplevet. Og interagerer meget med publikum. De får lov at stille spørgsmål løbende, ikke?
Ja.
Det er faktisk meget fedt. Vi har lavet nogle del prøveshows, ikke? Og det har en fed effekt, det der med, at man... jeg har også oplevet det, eller det der, hvordan... Så det bliver en vild dynamik, ikke?
Hvad inden det store skift i din karriere, da du var ude og optræde, hvor det du fik og det du gav, det var jo, du gav folk en god aften. Du gav dem noget at grine af, og nogle dejlige endorfiner. Og her, der er det noget helt andet, du giver. Og måske også noget langt mere personligt, og noget, som de rent faktisk kan gå videre med i livet. Er det en forskel, du kan mærke?
Ja, altså det bliver jeg jo ret hooked på, efter jeg begyndte at tale om mit kraftforløb. Det der med, at man fra aldrig har givet noget personligt andet end grin, til lige pludselig give noget af mig selv, hvor man doserer, du måske halv grin, halv alvor, ikke? Hvor man går derfra og tænker, okay, jeg skulle lært noget, men også grinet og tage noget med mig. Og det er jeg blevet ret hooked på, ikke? De der, ja, sidste forgangne 15 år, ikke? Når nu vi så snakker, hvis man skulle lave en ny stand-up show, så kan det også være, at man tænker, okay, nu har jeg givet nok af mig selv, nu skal det bare være at grine, ikke?
Mm-hmm.
Det er jo heller ikke utænkeligt. Det er jo det, når man når 50, ikke? Og man har været prikket til nogle gange, og ens far har været ved at slå en ihjel, så bliver man sgu egentlig stille ligeglad med folks forventninger.
Ja.
Altså, så går man egentlig bare mere med sin mavefornemmelse.
Ja.
Og det, tro det eller ej, lader til at virke bedre end noget andet tænkt. Det har jeg virkelig lært.
Ja. Det er vel egentlig er det en gave?
Det synes jeg.
Ja.
Det synes jeg. At man ikke tænker, nå, men okay, så lad mig sige ja til det her. Det er ikke lige noget.
Mm-hmm.
Altså, no way, bare hvis det ikke det føles rigtigt, så fuck det, og så
ja.
Har man med husleje, så betaler vi husleje med noget andet, ikke?
Ja. Så den er kommet fra starten af, eller er den kommet efter?
Den kom faktisk med ham der, da jeg skrev min bog Ikke for sjov, hvor Vild med dans ringede, ikke?
Mm-hmm.
Og hvor han sagde det der råd, hvis man kan mærke dig i den bog, du gerne vil skrive,
ja.
Så kommer du til at betale husleje, men den på en eller anden måde, ikke?
Mm.
Men man skal kunne mærke dig.
Ja.
Altså, hvis vi laver noget, man ikke kan mærke det i, så ikke noget.
Ja.
Og den tog jeg med mig, og den har jeg efterladet siden.
Mm.
I, ja, 13-14 år.
Ja. Og snart er du ude, efter jeres testshow. Er der noget tidspunkt, hvor publikum har taget røven på dig?
Altså, der kommer jo... At det er jo dem, der møder op. Man kan godt mærke, at det er nogen, der selv har haft psykopati inde på livet.
Mm.
Altså, det er jo... Nu er det er forholdsvis små steder, vi har lavet testshows, ikke? Så der er folk været meget tæt på.
Mm.
Men tårerne løber jo ned af... Og spørgsmålet er meget dybe og meget personlige. Og, men der er et sammenhold i salen.
Mm.
Det er meget smukt.
Hvordan er det også at være sammen med andre folk, der har i en eller anden... på en eller anden måde har oplevet det samme som dig. Samme type mennesker i deres liv, som også påvirker dem.
Det er fedt, men jeg er også efter sådan en halvanden, to timer, der er jeg også helt renet.
Ja.
Er helt renet.
Mm.
Altså, det er lige før jeg går direkte i seng, ikke?
Mm.
Fordi jeg får også hele mit liv gennemlevet, og så deres liv, og min vens spørgsmål, og hans oplevelse. Men det er fedt, altså det er virkelig intenst. Det er virkelig intenst, men fedt.
Det er jo hen imod slutningen af podcasten, så har vi lige en lille komikerstafet, som du også skal have lov til at få. Hvor komikeren i det pågældende afsnit får lov til at stille spørgsmål videre til den næste gæst.
Mm-hmm.
Og i sidste uge var det Huxi Bach, der var gæst her. Og han stillede også et spørgsmål videre til dig, som du får her. Vi har godt nok været lidt inde på det, men du får den her.
Hvis han kan prøve at sætte ord på, hvad det har betydet for ham som komiker, at man bliver ramt af nogle ting, som jo... overhovedet ikke er sjov.
Det er et godt spørgsmål fra Huxi der. Hej Huxi. Kan han høre mig?
Ja, han lytter med.
Nej, men man, det er jo sjovt med som komiker, ikke? Der er man jo farveskadet.
Mm.
Fordi vi skriver jo, hvis ikke fysisk, så mentalt alt ned. Alle tragedier ned. Og i håb om, det kan blive sådan noget en dag. Det er ikke sikkert, det gør, men altså, jeg kan jo huske, da jeg lå på riget og havde, under mit kraftløb, og havde, så skal man hele tiden tisse og måle til, hvor meget tisse man tisser, og så havde jeg spildt 700 ml tisse ud over gulvet, og falder ned i det ude på toilettet, og kan ikke rejse mig, og ligger mig der. Og det er jo en ret dårlig dag, ikke?
Mm-hmm.
Og for sådan, du ved, med nød og næppe kommer jeg ud, og... Men det skriver jeg ned, ikke? Og jeg tror også, Fuglendorf, han sagde det også en gang, du ved, om man så får konstateret en eller anden dødelig sygdom, så tænker man, den er lort. Og så tænker man, jeg ved, jeg kan bruge det til noget en dag.
Mm-hmm.
Og sådan fungerer vores hjerner, altså vildt. Så jeg tror egentlig, for at svare på Huxis spørgsmål, at det har været meget naturligt at bruge
mm-hmm.
endnu en tragedie til noget.
Men har der været en hjælp nogle gange også?
Ja. Jamen, det er fedt at få... især også for sådan nogle dumme mænd som mig, ikke? Altså, det at få talt om det, og så lige grinet. Altså, det er tit nemmere så.
Ja.
End kun at tale om det.
Ja.
Ja.
Har der været tidspunkt, hvor det slet ikke kunne lade sig gøre? For sådan, det er ikke engang sjovt. Det kan ikke engang være sjovt.
Jamen, jeg har jo taget lidt i små skridt. Nu føler jeg ikke, at der er nogen filtre mere.
Nej.
Nu kommer det hele ud, ikke?
Mm.
Men jeg har taget de små baby-skridt, ikke?
Mm.
De sidste 13-14 år.
Ja.
Nu er det for meget, ikke?
Mm. Geo, du får også lov til at stille et spørgsmål videre til næste uges komiker. Det er Mark Lefebvre.
Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad... din største frygt er, altså ikke i livet, men som komiker.
Mm.
Hvad er det, du frygter allermest, og at der sker. Fordi sådan en har vi alle sammen.
Og nu har du selv sat dig i den situation, Geo. Er jeg blevet nødt til lige at vente den om os? Hvad er din største frygt som komiker?
Jeg tror også, Mark kommer til at sige, eller det jeg tror, han kommer til at sige, det er, at man ikke længere er relevant.
Mm-hmm.
Altså, man kan have nok så mange gode jokes, eller nok så store intentioner, men at folk er ligeglade. Det tror jeg er min frygt.
Mm.
Men også hans. Nu må vi se. Det kan også være, at han siger, det er, der ikke er fribar. Hvad ved jeg?
Ja,
det er jo meget alkoholiseret, ikke?
Det ved vi alle sammen. Det her ting, man hænger ud på næste gang. Geo, du er i den grad relevant.
Det skal du også sige, for fanden. Du sidder lige over for mig.
Jamen, det er du. Det mener jeg. Af hele mit hjerte.
Det er sødt.
Geo, det har været en kæmpe fornøjelse.
Og jamen, tak fordi jeg måtte komme.
Og du er ude lige midt med din talk.
Mm.
Om du også selv har arvet noget af psykopatien for din far at komme rundt i hele landet.
Mm.
Og hvad der så sker derefter, det er også meget, meget spændt på at se.
Ja, det er jeg også, faktisk.
Tusind tak for det.
Tak.
Det var 100% komiker for denne gang. Lyt med igen i næste uge, hvor får besøg af Mark Lefebvre. Mit navn, det er Elias Elliot. Tak fordi du lytter med.
Menu fejrer 10 år med madglæde. Og du kan få Haribo flere varianter til 9,95. 1,5 liter Coca-Cola eller Sprite til 9,95. Stenfri grønne druer til 25 kroner per halv kilo. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Bakkedal eller Naturligt til 12 kroner. Meny, vi holder stadig af mad.